Kiprës, traktati devocioni të vërtet për Marin, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort, po i vjen fundi së bashku me muajin e Rosares. Të dëgjojmë se ç'dëshiron të na thotë shenjti sot.
Kam thënë tashmë shumë gjëra për Virgjën e shejtnushme, por kam ende shumë për thënë, e prap do të lë shumë pa thënë, pa dije, pa aftësi ose për munges kohë, në njetin për formuar të devotshëm të vërtet të Maris e një dishepull të vërtet të Jezu Krishtit.
Oh, si do të shpërblehej mundi im nëse ky shkrim i vogël, duke rënë në duart e një shpirti të gatshëm, të lindur nga Zoti e nga Maria, e jo nga gjaku, as nga dëshirat e mishit, e aq më pak nga vullneti i njeriut, do ta bënte të zbulojë e do t'i frymëzonte me hirin e Shpirtit të Shenjt, shkëlqimin dhe vlerën e devocionit të vërtetë të qëndrueshëm ndaj Virgjës së Shejtnushme që po e paraqes këtu. Po ta dija se gjaku im primkatari do të mund të shërbente për të bërë që të hyjnë në zemrat të vërtetat që po shkruaj në nder të nënësime të dashur, sovrane e Zojës, biri e sklavi i fundëm i së cilës jam, do ta përdorja në vend të bojës së shkrimit për t'i radhitur këto shkronja, me shpresë se mund të gjej shpirtra të mirë që me besnikrinë e tyre ndaj praktikës që po mësoj, do t'ja shpërblenin nënës e Zojës sime të dashur humbjet e psuara për shkak të mosmirnjohjes e të pabesisë sime.